20 je časova. Pomože Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 4. septembar 2015. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenog mučenika Gorazda Češkog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Mitropolitan Filohije primio danas ruskog ambasadora Sergija Gricaja. Njegova svetost Patrijarh Irinej otputovao u Sjedinjene Američke Države. Na ovom putovanju će se zadržati do 24. septembra, a najvažniji razlog jeste ovog putovanja svečani čin pribrojavanja liku svetih dvojice novoprosijavših ravnoapostolnih misionara srpskog porijekla, episkopa Mardarija Uskokovića i arhimandrita Sevastijana Dabovića. Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ima mnogo protivriječnosti, pravno je neupotrebljiv i omogućava državi da se miješa u unutrašnje ustrojstvo crkve, poručeno je nakon sastanka mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija sa većinom lidera opozicije. Večeras ćemo čuti i izjave episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joannikija i Milana Kneževića, predsjednika Demokratske narodne partije. Krajem avgusta je provaljen hram svetog arhangela Mihajla u Slunju. Tim povodom arhimandrit Naum, iguman manastira Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom, govori o ovom hramu i šteti koja je napravljena. Čućemo da je predstavljen i tromjesečni plan djelatnosti Srpske akademije nauka i umjetnosti. Iz pomjesnih crkava. Od 29. avgusta do 2. septembra u crkvi Svete Trojice na trgu Taksim u Istanbulu, na poziv njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog Vartolomeja, održan sabor arhijereja Vaseljenskog trona sabranih iz cijelog svijeta. Slušamo i o zajedničkoj podršci hrišćanskih i muslimanskih vjerskih lidera hrišćanima na Bliskom istoku. Završen rad međureligijskog foruma u Atini na temu podrška građanskih prava i miroljubiv suživot hrišćana i muslimana na Bliskom istoku, na temu izazovi, praksa i otvorena pitanja. Njegovo preosveštenstvo, episkop slavonski gospodin Jovan i Aleksandar Praščević, službenik Svetog arhijerejskog sinoda, odgovoran u odjeljenju za međucrkvene poslove, predstavljali Srpsku pravoslavnu crkvu u radu ovog međureligijskog foruma.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, primio je danas u mitropoliji na Cetinju novog ambasadora Ruske federacije u Podgorici Sergeja Gricaja. Ovo je prva posjeta ambasadora Gricaja mitropoliji crnogorsko-primorskoj od momenta stupanja na novu dužnost. Čuli ste već, prateći naš program, o nacrtu zakona o slobodi i vjeroispovijesti, koji ima mnogo protivriječnosti i pravno je neupotrebljiv i omogućava državi da se miješa u unutrašnje ustrojstvo crkve. To je i poručeno nakon sastanka visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija sa većinom lidera opozicije. Vi ćete sada čuti i izjave episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joannikija i Milana Kneževića, predsjednika Demokratske narodne partije, poslije razgovora mitropolita Amfilohija i vladike Joannikija sa opozicionarima u manastiru prepodobnog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici u vezi ovog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Jedan sastanak sa opozicionim liderima u Crnoj Gori. Ovo je dio naših redovnih aktivnosti. Mi vodimo jedan permanentni dijalog o jednom važnom pitanju u Crnoj Gori. Sve u cilju da se donese što bolji, što pravno utemeljeniji zakon o crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. Sve u cilju i da se obezbedi dobar položaj crkava i vjerskih zajednica i da se time doprinese stabilnosti Crne Gore. Nažalost, nacrt zakona koji je ponuđen obiluje brojnim protivrečnostima. U pojedinim dijelovima je apsolutno neprihvatljiv zato što zadire u unutrašnje ustrojstvo crkve, obezbeđuje vlastima državi da se miješa u unutrašnje ustrojstvo crkve i da zapravo ograničava vjerske slobode. S druge strane, mogli bismo ovaj nacrt zakona koji je ponuđen nama nazvati zapravo ne zakon o vjerskim slobodama i slobodi vjeroispovijesti kako je nazvan, nego zakon o oduzimanju crkvi i imanja i hramova i svih prava i sloboda u Crnoj Gori. Eto, zbog toga smo zabrinuti. Naravno, mi smo optimisti i zato pozivamo sve da se uključe u ovaj dijalog i da pomognemo Crnoj Gori i vlastima koje su očigledno u ovoj materiji ne snalaze, da se donese što bolji i što osavremenjeniji zakon na dobro svih nas.
Gospodin Milan Knežević.
Kao što je i vladika Joanikije saopštio, mi smo na večerašnjem sastanku dodatno razmijenili mišljenja povodom predloženog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti i složili smo se da je on pravno neupotrebljiv i neprihvatljiv jer duboko krši ustavna prava i slobode i pokušava na jedan veoma po nama opasan način stvoriti takozvanu državnu religiju. O tome je nešto preciznije govorio vladika Joanikije. Što se tiče naših daljih aktivnosti, oni će poštovati proceduru, to jest zainteresovani članovi simpatizerija, pretpostavljam u konačnom i građani Crne Gore, bit će uključeni u javnim raspravama u Bijelom polju, Kotoru i Podgorici, gdje će argumentovano učiniti sve da se ovakav predloženi nacrt zakona povuče i da on odgovara jednom društveno-političkom ambijentu koji je utemeljen na istoriji i duhovnosti Crne Gore. Zahvaljujem.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je otputovao u Sjedinjene Američke Države. Juče, 3. septembra 2015. godine, u arhipastirsku posjetu srpskim pravoslavnim eparhijama u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi. Kako ste već imali prilike da čujete kroz naš program, njegova svetost će se zadržati na ovom putovanju do 24. septembra 2015. godine. Prvi i najvažniji razlog za ovo putovanje jeste svečani čin pribrojavanja liku Saboru svetih dvojice novoprosijavših ravnoapostolnih misionara srpskog porijekla, episkopa Mardarija Uskokovića i arhimandrita Sevastijana Dabovića. Svečanost ovim povodom održala se već danas, a nastavlja se i u subotu i nedelju u sjedištu eparhije Zapadnoameričke u Alhabri, Los Angeles, a sve u organizaciji njegovog preosveštenstva, episkopa Zapadnoameričkog doktora Maksima. U pratnji njegove svetosti nalaze se njihova preosveštenstva, episkop Žički, gospodin Justin i Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, protojerej Stavrofor Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Bogoljub Šijaković, profesor ovog fakulteta, arhimandrit Pavle Radusinović iz manastira Ostroga, jeromonah Ilarion Lupulović, jerej Slaviša Šanjić, protođakon Damjan Božić, Dejan Ristić, profesor Prizrenske bogoslovije, sa dvojicom učenika ove škole, Nikolom Rakićevićem i Strahinjom Šabićem, profesor Marko Vilotić, zatim mnoge visoke ličnosti, od kojih umjetnici i kulturni radnici kao Slobodan Trkulja i Miloš Ćajić. U svečanostima će učestvovati njihova preosveštenstva, episkopi, čije su eparhije u Sjedinjenim Američkim Državama, i to preosvećeni episkop Longin i Mitrofan. Zapadnoamerička eparhija Srpske pravoslavne crkve s preosvećenim episkopom doktorom Maksimom na čelu najavljuje evharistijska sabranja od 4. do 6. septembra 2015. godine, kada će se obaviti zvanični čin pričislenja Saboru svetih Srba, episkopa Mardarija i arhimandrita Sevastijana, novoprosijavših apostola i prosvjetitelja. Svečanosti će se obaviti u eparhijskoj sabornoj crkvi svetog arhidjakona Stefana u Alhambri u Kaliforniji. Petak, 4. septembar, predviđen je susret sveštenstva i Mirjana s njegovom svetošću u 13 časova, a u nastavku zasjedanje eparhijskog savjeta i godišnja eparhijska skupština. Svečani prijem je predviđen danas u 18 časova, a poslije večernje na banketu predstavljanje visokih gostiju i odgovori na pitanja uz učešće patrijarha, mitropolita Gerasima, episkopa Longina, episkopa Mitrofana, arhijepiskopa Venjamina. Sjutra u subotu, 5. septembra u 9 časova, služit će se jutrenje, a u 9 časova i 45 minuta počinje čin kanonizacije, ulazak patrijarha, unošenje moštiju i ikona novih svetitelja, dok će svečana patrijaraška liturgija početi u 10 časova i tom prilikom obaviti i zvaničan čin pribrojavanju Saboru svetih Srba ova dva svjetila Srpske crkve. Uslijedit će gozba ljubavi, a u nastavku narodno druženje. Uveče, sa početkom u 16 časova, uredit će se kulturno-umjetnički program. U nedjelju, 6. septembra, božanska liturgija počeće u 10 časova, a u nastavku prijem za arhijereje i ugledne goste u eparhijskoj rezidenciji. Predviđa se i program s početkom u 13 časova, kada će Željka Gortinski čitati iz žitija svetog Mardarija i prepodobnog Sevastijana i održati jedno predavanje. A na dan kada u eparhiji Zapadnoameričkoj Srpske pravoslavne crkve počinju svečanosti povodom čina pričislenja Saboru svetih Srba, novoprosijavših prosvetitelja, emitujemo razgovor sa preosvećenim episkopom zapadnoameričkim gospodinom Maksimom. Govoreći o ovim misionarima koji su pazeći na svoje stado napasali i druge ovce, time što su zračili istom blagodaću, episkop je rekao da se molimo da spomen dvojice Božjih ugodnika podsjeti sve nas na pregalaštvo naših predaka, da ih nikada ne zaboravimo i da kroz to budemo vođeni svetom cilju jedinstva u Hristu i njegovoj crkvi.
Da je to radost i na nebu i na zemlji, posebno je radost za pravoslavne na severnoameričkom kontinentu i naravno posebno zemljacima našim, dakle pravoslavnima srpskog roda. Najprije da kažem jednu istinu koju je neko zabeležio, koja kaže da su mnogo puta imigranti odlazili iz zavičaja, a da nisu izgubili svoju veru i svoj karakter, nego su je često iznova otkrivali i živjeli je možda i bolje nego pre u svom starom kraju. Ta istina je ovdje pokazana. Mi smo upravo objavili knjigu Srbi u Americi od Krinke Vidaković-Petrov, koja na 350 stranica izlaže istoriju našeg naroda i njegovog snalaženja na ovoj strani zemljine kugle. Uključujući novoprosijavše sa Sevastijana i Mardarija, u Americi imamo već desetine, najmanje dvadesetak novih američkih svetih, čija su imena uneta u kalendar naše crkve. Od svetog Juvenalija, prvomučenika Amerike i Aljaske iz kraja 18. veka, pa svetog Petra Aleutskog i Kalifornijskog s početka 19. Germana, čudotvorca Aljaske iz sredine, da kažem, 19. veka, pa onda preko svetog Rafaila Bruklinskog, Nikolaja Ohridskog, Varnave Hvostanskog, pa svetog Jovana čuvenog San Franciskog, do najnovijih pomenutih Sevastijana i Mardarija. Dakle, pravoslavlje je zakvasilo američku zemlju i, kako je rekao episkop Atanasiju Mirovljeni Hercegovački, koji je posjetio Ameriku posljednjoj deceniji 4 puta, Amerika može da ima i ima pravoslavnu budućnost.
Razgovor u cjelini sa episkopom Maksimom, koji smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubove, možete pratiti u cjelini, ako Bog da, u nedjelju u okviru naše emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, koja je na programu u 15:30. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Danas aktuelno, nastavljamo informacijom koja nam stiže iz Slunja, gdje je u noći između 29. i 30. avgusta uz upotrebu sile provaljen hram Svetog Arhangela Mihajla. Obijenjem bočnih vrata na hramu vandali su nanijeli materijalnu štetu i onako ruiniranom i oštećenom hramu, čija je obnova u toku. Šta je uništeno u hramu, kolika je materijalna šteta i da li ima izgleda da se otkriju počinioci, za Radio Slovo Ljubve je govorio arhimandrit Naum, iguman manastira Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom.
Provale se dešavaju ne samo kod nas u eparhiji Gornje Karlovačkoj, ne samo u Slunju, nego nedavno je bila i u Karlovcu, obijen je opet saborni hram. No, međutim, što se tiče situacije u gradu Slunju, sam hram Svetog Arhangela Mihajla se nalazi u samom centru grada Slunja i što je još zanimljivije, neposredno 20 metara pored hrama se nalazi stanica policije. Oni su na neki način mogli da primijete, i prosto je nemoguće da se ne može primijetiti da se nešto dešava u hramu. U hramu, nakon što sam ja ušao u hram da vidim kakva je situacija nakon provale, zatekao sam flaše alkohola, nekakve svijeće, dakle, ko je tu boravio i to je vidno. I prosto je nemoguće da to niko nije primijetio. No, međutim, policija je naravno po svom dobrom običaju izašla, napravila uviđaj i dalje ne znamo ništa. Da li će biti pronađeni, prosto ne vjerujem, kao ni svi do sada koji nisu pronađeni. Tako da priča ide samo u krug, ništa se potom pita ne bi. Ono što je naše jeste da pokušamo da taj hram obnovimo. Trenutno, ako Bog da, u narednih mjesec dana ćemo pokriti tu crkvu da spriječimo daljeg propadanja, pa ćemo onda polako da radimo na obezbeđivanju, odnosno na izradi novih, jačih, čvršćih vrata od dosadašnjih koja se nalaze trenutno na hramu, jer su ona zaista stara i sam hram je u jednoj teškoj situaciji i baš mu je potrebna obnova. Nažalost, ne možemo se osloniti na stanovnike Slunja, jer ih pravoslavne ispovijesti tamo u samom gradu ima vrlo malo. Što se tiče bogoslužbene namjene, ja ne bih znao da kažem kad je zadnji puta služeno u tome hramu, da li je i kako i služeno nakon posljednjih dešavanja, jer zaista tamo nema nikoga. Mislim da taj hram je u sastavu parohije Plaščanske. No, međutim, ja sam od našeg episkopa Vladimira Gerasima dobio blagoslov da vodim obnovu toga hrama kao još nekih hramova u našoj eparhiji. I ja za sada nisam nikako služio tamo. Prosto nije ni moguće možda ni služiti s obzirom na situaciju koja je u hramu, jer su polupana stakla i stalno se lupaju, iznova ulazi se u hram, to ste dobro primijetili da se koristi kao utočište. Vjerovatno neko i koristio neki period da prespava ili bilo šta da tu uradi u tome hramu, što bi se reklo ovako, ali čak sam čuo i od policije da je skoro bila neka manifestacija nedaleko tu od Slunja, gdje se okupila nekakva omladina, ne znam sad tačno o čemu se radi, no međutim, vjerovatno je moguće da su pod utjecajem opojnih droga i ne znam nija i alkohola oni izašli u hram i provalili, što nije bilo teško, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi hram i da su jednostavno iskoristili hram kao neko svoje utočište. Se tiče bogosluženja, kao što rekoh, nema ih, nije bilo sigurno u zadnjih nekoliko godina.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo i jednom informacijom koja nam stiže iz Beograda, a pripremio je kolega Radija Slovo Ljubve Marko Malenčić. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen tromjesečni plan događaja akademije. Govorili su generalni sekretar akademije, akademik profesor Marko Anđelković i urednik tribine biblioteke SANU, dopisni član Miro Vuksanović. Biće održano 16 naučnih skupova, 3 predavanja, 9 predstavljanja knjiga, 7 izložbi, 19 koncerata, objavljeno 9 novih izdanja, organizovan Dan Akademije, Noć istraživača i 2 bilateralna susreta sa akademijama iz regiona.
Generalni sekretar Akademije, profesor Marko Anđelković, je na početku konferencije najavio skupove Vek i po Jovana Cvijića i problemi javnog zdravlja u Srbiji. Skup Srpski jezik i aktualna pitanja jezičkog planiranja bit će održan u oktobru, dok je u novembru zakazan ciklus predavanja Geni i genom, od molekularne genetike do genomike. Podsjetio je i na aktualnu izložbu Nastajanje slike Milice Stevanović. A za kao kapitalno delo 4 izdavača je naveo knjigu na engleskom Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije, čiji je predvodnik u uređenju bila eparhija zapadnoamerička.
9. septembra bit će otvorena izložba u galeriji nauke i tehnike, mislim dosta lepim nazivom, meni je bar lep, britanske medicinske misije u Srbiji u Prvom svjetskom ratu. Da se podsjetimo kada smo bili braća po oružju na istoj strani, mislim da imamo to što da kažemo, pošto je planirano da se 7. oktobra održi namenski posebna konferencija za štampu, gde će se govoriti samo o tome, o načinu izbora novih članova. 8. oktobra konferencija svih članova sama, ali koja je otvorena za javnost, tako da su predstavnici javnih sredstava informisanja poželi, na kome će biti predstavljeni svi kandidati o kojima će se glasati na izbornoj skupštini, na kojoj ćete vi sigurno svakako doći 5. novembra.
Urednik tribina biblioteke SANU Miro Vuksanović je najavio tribinu Moguće strategije razvoja Srbije, koja bi se bavila mogućnostima razvoja nacionalnih strategija. Biće predstavljen i 19. tom rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika kao najvećeg projekta Akademije. Predstavljanje zbornika Srbi i Prvi svjetski rat od 1914. do 1918. biće 6. oktobra. Kasnije u oktobru biće predstavljene i knjige Zakonik cara Stefana Dušana i dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije od 1903. do 1914.
Radove s naučnog skupa o jednom doktoru, lekaru, Aćimu Medoviću, Poljak, došao je 1842. godine u Srbiju i on je osnivač i prvi predsjednik Srpskog lekarskog društva i on je rukovodio zdravstvom u Srbiji i ova predavanja koje akademik Anđelković pomenuo o zdravstvenom zaštiti i tako dalje, morat će se osloniti na početak tog zaslužnog čoveka koji je živeo u 19. veku. U novembru ćemo obeležiti 110 godina dijalektološkog zbornika Akademije. Njega izdaje sada Institut za srpski jezik. Dijalektološki zbornik u tih 110 godina donosi obrađen govor nekog područja. I prikazat ćemo dve knjige, ogledi akademika Svetozara Koljevića, Među zavičaja i tuđine. To su ogledi o srpskim piscima koji žive izvan Srbije, odnosno koji žive sagranični pisci.
Emisiju danas aktualno završit ćemo informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Od 29. avgusta do 2. septembra u crkvi Svete Trojice na trgu Taksim u Istanbulu, na poziv njegove svetosti, patrijarha Vaseljenskog Bartolomeja, održan je sabor arhijereja Vaseljenskog trona sabranih iz cijelog svijeta. Njegova svetost je pozdravio 140 arhijereja, govoreći u pozdravnom slovu o razvoju i izazovima Vaseljenske patrijaršije i pravoslavne crkve uopšte tokom proteklih godina. U uvodnom slovu stariji mitropoliti govorili su o eklisijalnim, pastirskim i bogoslovskim inicijativama, među kojima je predstojeći Sveti i Veliki sabor, regionalni sabori episkopa, Svjetski savjet i Evropski savjet crkava, bogoslovski dijalog sa Rimokatoličkom crkvom do Halkidonskim crkvama, Svjetskom luteranskom federacijom, Anglikanskom zajednicom, svjetskom zajednicom reformatorskih crkava i starokatoličkom crkvom. U produžetku su predstavljeni izvještaji o savremenim pitanjima od vitalnog značaja, kao što je pravoslavni odgovor na bioetička pitanja, korijen i posljedice klimatskih promjena, kao i fenomen emigracije i pastirsko služenje crkve u uslovima humanitarne izbjegličke krize. Na dan početka nove crkvene godine, 1. septembra, patrijarh Vartolomej je služio svetu liturgiju uz sasluženje arhijereja. Nakon liturgije uslijedilo je tradicionalno potpisivanje novog indikta. Na poziv generalnog sekretara međuvladine organizacije Republike Austrije, Kraljevine Saudijske Arabije i Kraljevine Španije, Centar za dijalog Kajcid sa sjedištem u Beču, Fezala bin Muamara, njegovo preosveštenstvo episkop Slavonski gospodin Jovan i Aleksandar Praščević, službenik Svetog arhijerejskog sinoda, odgovoran u odjeljenju za međucrkvene poslove, predstavljat će Srpsku pravoslavnu crkvu u radu međureligijskog foruma koji se u saradnji sa Patrijaršijom Carigradskom i Ministarstvom spoljnih poslova Republike Grčke održao 2. i 3. septembra 2015. godine u Atini. Podrška građanskih prava i miroljubiv suživot hrišćana i muslimana na Bliskom istoku na temu izazovi, praksa i otvorena pitanja. Vjerski lideri iz hrišćanskih i muslimanskih zajednica sa Bliskog istoka okupili su se u Atini u septembru da bi razgovarali o planovima za bolju podršku građanskih prava hrišćanskih i drugih vjerskih etničkih grupa u Iraku i Siriji. Sastanak je okupio hrišćanske i muslimanske vjerske lidere sa Bliskog istoka, među kojima predstavnike jermenske, katoličke, evangelističke, pravoslavne, sunitske, šiitske i druzijske zajednice. Sastanak je dio dijaloga između hrišćana i muslimana koji je inicirala Vaseljenska patrijaršija u partnerstvu sa relevantnim islamskim organizacijama koji bi se koristio kao sredstvo za međuvjerski dijalog u postizanju mira i pomirenja. Sastanak se održao i po inicijativi Kaicida Ujedinjeni protiv nasilja u ime vjere, koja traži da se podstiče saradnja između vjerskih institucija i vlada u borbi protiv ekstremizma, posebno u Siriji i Iraku. Prisutnim gostima su se obratili mitropolit Emanuil, egzarh Vaseljenske patrijaršije, član upravnog odbora Kaicid Centra za dijalog i Fezal bin Abdul Rahman bin Muamer, generalni sekretar Kaicida. Animirani film Neobično putovanje Serafima pušten je u opticaj 27. avgusta, a već ga je vidjelo 150.000 ljudi, a broj gledalaca se svakim danom uvećava. Osnovna radnja filma se događa u vrijeme velikog otadžbinskog rata. Djevojčica Sima, kći zlostavljanog sveštenika, nalazi se u dječjem domu. U njenoj najtežoj životnoj situaciji pomaže prepodobni Serafim Sarovski. Film će biti prikazan u 850 bioskopa Rusije. Neobično putovanje Serafima ostvaren je uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Ruske Federacije, blagotvornog fonda prepodobnog Serafima Sarovskog i jedne filmske kompanije. Poštovani slušaoci, ovako bi izgledao pregled informacija za danas 4. septembar 2015. godine. Da čujete na kraju emisije još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večerašnjeg programa. U Crnoj Gori u subotu na oblačenje i osvježenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, a ponegdje se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vjetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar, ponegdje povremeno i jak. Minimalna temperatura od 12 do 18, na jugu do 25 stepeni, a maksimalna dnevna od 20 do 29, na jugu do 33 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno pratit ćete emisiju sa apostolom Pavlom kroz život. Zatim u 21 čas na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušate Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.